Šogad ir pirmais gads, kad būs pensijas indeksācija ar 3 indeksiem. Pirmais, uz ko mēs skatāmies, ir šis te apmēra ierobežojums. Ja pensija nesasniedz šos te 382 eiro, viņa tiek indeksēta pilnā apmērā. Ja pārsniedz, tiek indeksēta tikai šī te daļa. Ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, tad ir šis te zemākais indeks. Kā arī šis te zemākais indeks tiek pielietots apgādnieku zaudējuma pensijas, invaliditātes pensijas un izdienas pensijas. Šis te vidējais indeks, ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, lielākais indeks pienākās cilvēkiem, kuriem ir stāžs virs 40 gadiem. Tikai cilvēkiem jāatcerās, ka šīs te pensija ir ienākums, no kura ietur iedzīvotāja ienākuma nodokli. Tāpēc arī šo te daļiņu var noēst nedaudz šos te iedzīvotāja ienākuma nodoklis.